habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha September ay tahay 3 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo xaggiina, halka Washington ay ka tahay 2:00 duurnimo. Waxaan idaacadda idin la socodsiin doonaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aanu idinku hayna idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan caabud waaqo oo ay ku laabteen qurbajooga ka qayb qaadanaya dhismaha jaamacadda magaaladaasi.
Waxaan ka yimid waddanka Kanada. Maanta waxaan ka qayb qaatay barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisay jaamacadda ummadda faraceeda gulmudug ee magaalada caabud waaqo. waxaan aad ugu faraxsanahay shaqada aan qabanay iyo meesha ay marayso.
waxaan ka imaaday magaalada London. Maanta kale waxaan samaynaynaa isxilqaan.
sidoo kale waxaad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dagaalo la sheegay inay ka dhaceen gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.
xogtii dooda gaaban iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese warkii dunida.
howlgalka milatariga ah ee ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa sheegay inay duqeyn ka geysteen nawaaxiga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe maanta oy taariikhdu tahay September 3, laguna dilay sida la sheegay qof ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. war-saxaafadeedka kasoo baxay Africom ayaa lagu sheegay in Mareykanka ay qiimeeyeen in ay dad rayid ah waxba ku noqonin duqeyntaasi. Mareykanka ma uusa sheegin magaca qofka ay bartilmaameedsadeen ee lagu dilay weerarkaasi iyo sidoo kaleeto ciddii kale wax ku noqotay.
baarlamaanka Ingiriiska ayaa maanta ka wada hadlaya mooshin suurto gelin kara inaanay Britain ka bixin midooda Yurub 13 October, iyadoo aan la gaarin heshiis ay shuruudihiisu ku dhan yihiin. codayntan ayay macnaheedu tahay in la go'aamiyo waxyaabaha marka hore laga codaynayo, haddii lagu guulaystana xeerarka loo codaynaya ayaa la meel marinaya maalinta Arbacada ah, si loogu codeeyo in 3 bilood loogu daro Britain xilliga ay ka baxaysa Yurub haddii labada dhinac heshiis gaari waayaan bartamaha bisha Oktoobar. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay inay Britain ka baxayso midooda Yurub haddii heshiis la gaaro iyo haddii kaleba. waxa aanu uga digay baarlamaanka qorshahan ay wadaan isaga oo sheegay haddii ay ku adkaystaan inuu qaban doono doorasho xilligeedii ka soo hormarta. isniintiina waxa uu ugu hanjabay xubnaha xisbiga ka tirsan ee la safta mas-uuliyiinta doonaysa inaanu Ingiriiska ka bixin Yurub iyadoo heshiis dhammaystiran aan la gaarin uu xisbiga ka saari doono. haddii ay Britain ka baxdo midooda Yurub iyadoo aan heshiis la gaarin, waxaa khalkhal geli doona dhaqaalaha, waxaana istaagi doonaa heshiisyadii ganacsiga ee Britain iyo Yurub. hase ahaatee, ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in Yurub ay kala gurtaan, isaga oo sheegay in wax kasta oo dhaca aanu barasaris ka codsan doonin in dib loo dhigo kala guurka Yurub iyo Britain.
duufaanta Dorian ayaa si daran u baabi'isay jasiiradda Bahama talaadada maanta ah, iyadoo xataa duufaantaasi xooggeeda ay dhulka dhigtay sida la yiri gobollada koonfureed ee Florida ay ka mid tahay. Dorian ayaa waxa ay ku socotaa xawaare dhan 195 kilomitir, iyadoo sidoo kale tan ay tahay dabeel xooggan. waxaa loo aqoonsaday inay tahay nooca 3 ee duufaanta wax baabi'isa, waxayna burburisay dhammaan dhulka jasiiraddaasi, iyadoo sidoo kale tan ay joojisay dalxiiskii caanka uu ku ahaa gobolkaasi ee tegi jiray. xarunta lagala socdo saadaasha hawada Mareykanka ee duufaanada ayaa ku qeexday Dorian inay tahay duufaan xooggan oo khatar ah, iyadoo sidoo kale tan ku sii jeeda gobollada waqooyi galbeed ee xeebta Florida, sidoo kaletana jaraysa 2 kilomitir saacadiiba. dadka saadaaliya hawada iyo cimilada ayaa duufaantan waxay ku sheegeen in xawaaraheedu uu aad u sarreeyo talaadada maanta ah, ka hor inta aysan u weecan dhinaca gobollada waqooyiga.
8 caruur ah oo ku jiray dugsi hoose ayaa lagu toogtay bartamaha dalka Shiinaha. 2 arday oo kalena waxay ku dhaawacmeen degmo la yidhaahdo Jiangyongbo oo ku taala gobolka Hubei, sida ay xaqiijiyeen booliiska deegaankaasi. nin afartan jir ah ayaa loo xiray weerarka ardaydan lagu qaaday. Dowladdu sema ay sheegin qaabka uu weerarkaasi u dhacay. dalka Shiinaha, arday badan ayaa lagu dilay, qaarna waa lagu dhaawacay dugsiyo ku yaala dalkaasi sanadihii aynu soo dhaafnay. 9 arday ayaa bishii Abriil ee sanadkii 2018 lagu dilay dugsi dhexe oo ku yaala gobolka Shaanxingo oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalkaasi, halkii bishii Oktoobarna 14 caruur ah toori lagu dhaawacay dugsi xanaano oo ku yaala magaalada Shaanxing oo dhinaca galbeed ka kulaasha caasimadda Beijing. Intaasina waxaa ku eeg warkii dunida ee imikana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. madaxweynaha Jabuuti ayaa maanta magaalada Jabuuti ee caasimadda kula kulmay madaxweynaha Soomaaliland oo maanta halkaasi booqasho ay uga bilaabantay. warbixinta waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ku yimid booqasho hawleed oo 3 xishaa dalka Jabuuti, iyadoo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu diray martiqaad madaxweynaha Soomaaliland. garoonka diyaaradaha ee Jabuuti, ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliland, iyadoo kolkiiba loo kacay xagga madaxtooyada Jabuuti, halkaas oo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu si rasmi ah u qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu horkacayo. kadib labada madaxweyne ayaa si gaar ah uga hadlay arrimaha degmada Geeska Afrika iyo amniga iyo iskaashiga labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliland. waxaa kaloo laga wada hadlay arrimaha la xidhiidha wadahadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo arrimaha dhaqaale labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliland. kulanka madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliland waxaa ka qayb galay xagga Jabuuti ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, wasiirka biyaha beeraha iyo xoolaha Maxamed Axmed Cawaale, iyo wasiirka gaashaandhigga Jabuuti Xasan Cumar Maxamed, iyo wakiilka Jabuuti u fadhiya Soomaaliland Xuseen Cumar Kawaaliye. xagga Soomaaliland waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud, wasiirka gaashaandhigga Cabdikariim Maxamuud Cateeye, iyo wasiirka xanaanada xoolaha Xasan Maxamed Gafaadhi. kadib madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wada qaatay qada sharafeed, iyadoo si gooni gooniya labada dhinac ay isku arki doonaan maalinta berri. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan iyo warbixinadaba waa laanta afka soomaaliga ee v o a da. markana jaamacadda Umadda Soomaaliya qeybteeda magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegtay inay ka socdaan halkaasi ballaarinta xarunta jaamacadda magaaladaasi. dhismahaasi waxaa ka qayb qaadanaya qurba joog fara badan oo dalka dib ugu noqday. cabdikaafi yuusuf aadan oo haddaba asna ku sugan Cabudwaaq ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
jaamacadda Umadda farceeda Galmudug ee magaalada Cabudwaaq waxaa ka socota shaqo lagu ballaarinayo jaamacadda. goobta ay shaqada ballaarintu ka socoto oo aan booqday ayaa indhaha igu qabanayeen dad aad u fara badan oo iskaa wax u qabso uga shaqaynayay. dadkaasi ayaa iskugu jiray rag iyo dumar, qurbajoog iyo weliba dad deegaanka degan. waxaana ugu horreyntii wax ka weydiiyey hawsha socota inuu iga warbixiyo Professor Jimcaale oo ah madaxa jaamacadda Umadda oo isagu shaqadaasi wax ka waday.
bismillaahi raxmaani raxiim. sida aad indhaha ku arkaysaba, baryahan baa shaqooyin isdaba jooga oo ah in baahida jaamacadda Umadda xarunteedan gobolka gobolka Galmudug magaalada Cabudwaaq in la ballaariyo si loo daboolo baahida ay qabto xaruntan oo isugu jirta mid fasallo, hool oo shirarka ay ku shiraan macnaha shirarka aqoon isweydaarsada ee lagu qabto, iyo maktabadii jaamacadda. waxaa kaloo iyaduna intaa dheer meel kafeteri ah, meel shaha laga cabo dhalinyarada mutaqaana, halkan ardada ka ishaha ku caban ee macalimiinta inay iyadana la hirgeliyo. marka mashruuc intaasa ayaa hadda bilowday oo muddo dheer socon doona.
jaamacadda Umadda farceeda Galmudug oo ku yaala galbeedka magaalada Cabudwaaq ayaa ah xaruntii ugu horreysay ee jaamacadda Umaddu leedahay oo laga furo meel ka baxsan magaalada Muqdisho, taasi oo timid kadib markii dadka deegaanku ay ku wareejiyeen jaamacadda Umadda dhul gaaraya 5 kilomitir iyo dhismayaal. kuwaasi oo horey loo oran jiray jaamacadda Galgaduud oo ay bulshada reer Cabud waaqaysay mutadawacnimo u dhisteen. Hadda shaqadu si xawli ah ayay goobtaani uga socotaa. Waa kuwana qaar ka mid ah dadka sida mutadawacnimada ah uga shaqeynayay goobtaani oo dareenkooda la wadaagaya V O A.
Magacaygu waa Cabdicasiis Sheikh Doon, waxaan ka yimid waddanka Canada. Maanta waxaan ka qayb qaatay barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisay jaamacadda ummadda faraceeda Gulmudug ee magaalada Cabud. Waxaan aad ugu faraxsanahay shaqada aan qabanay iyo meesha ay marayso. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu si fiican noogu dhameeyo. Dad badan oo ka kala yimid adduunka iyo magaalada iyo gobolada Soomaaliya ayaa ka qayb qaata, madax badanna way ka qayb qaadataa. Marka Ilaahay ha noo fududeeyo, waana barnaamij fiican. Waa mahadsantahay.
Magacaygu waa Hibe Saciid, waxaan ka imaaday magaalada London. Maanta tole waxaan sameynaynaa isxilqaan, marka waxaan u nimaanay inaan caawino jaamacadda. Waxyaal kala duwan baan sameynaynay, dhagaxyada dhoobada shamiitada u qasaynay, waa u gegeynaynay. Marka dadka waa loo baahan yahay wada caawiyade jaamacadda.
Wali Cabdiqaadir Faarax oo ku magacdhahe Bolid Indha Jacayl. Maanta waxaan ka shaqeynaynaa jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed faraceeda Galmudug magaalada Cabud waa saaka LCD baan shaqada soo galnay. Runtii waa ku faraxsannahay oo usoo diyaar garoobay waddankanaga. Waxaan u qabanaynaa isxilqaan, waxa weeyaan qof walba iskiisa waxa u qabta weeyaan. Shaqadana meel fiican bay maraysaa. Waxaan ku faraxsannahay cid walba hadday maanta saan u shaqeyso. Runtii guulo waaweyn baa la gaari karaa, waddankanaga dhan baa dhisan karnaa.
Magaalada Cabud waaq oo ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan gobollada dhexe, waxaa ka jira horumar ballaaran oo ay ku tallaabsanayaan dadka deegaanka. Waxaa magaalada laga hirgeliyey dhismayaal dhowr ah sida aeroboorka, dhismayaasha jaamacadda, xarumo caafimaad, kuwa agoomeed iyo goobo waxbarasho oo dhammaantood lagu dhisay si isxilqaan ah. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Cabud waaq.
hagaaga dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo toos idinka imanaysa ham magaalada Washington. Barnaamijkan anigoo Cabdixaafid iyo Sahra ayaa idiin daadihinaya. Baarlamaanka Ingiriiska ayaa maanta waxay ka wada xaajoonayaan mooshin suurto gelin kara inaanay Britain ka bixin midooda Yurub 2023 October haddii aan la gaarin heshiis loo dhan yahay oo ay labada dhinacba ku qanacsan yihiin. Haddaba goor aan fogeyn ayaan khadka telefoonka ee magaalada London waxa aan kula xiriiray Faarax Cigaal oo ka faallooda arrimaha Yurub iyo Britain. Waxa aanan balmarka hore weydiiyey sida ay wax u socdaan.
Cabdixaafidow, xaaladda runtii Ingiriiska aad bay u cakran tahay. Caawana waxaa laga doodayaa ee laysugu yeeray dabcan baarlamaanku fasax ba ku jiray in muddo ah maanta oo salaasa oo bisha saddexda tahay baa dib laysugu soo noqday. Markii uu prime ministerka Mr. Johnson uu ku dhawaaqay in uu doonayo inuu no deal uu kaga baxo midooda Yurub, asxaabtii xisbiyadii dalka oppositionka ahaa waxay go'aansadeen in caawa ay soo jeediyaan mooshin ah in la joojiyo in dalka Ingiriisku aanu kaga bixin Yurub heshiis la-aan. Xaaladaasi markaa waxay abuurtay in asxaab ama xildhibaano ka mid ah xisbiga maanta talada haya ee Conservative Jamhuuriya inay iyaga laftigoodu qeyb ka noqdeen oo ay la safteen xisbiga oppositionka ah ama mucaaradka xisbiga Labour. Xaaladdu halkaasay maraysaa. Warbixintii koowaad baa laysla dhaafsaday oo caawa su-aale layska weydiinaya xaaladu halka uu marayo. Laakiin xaaladdu halkaasay maraysaa fuudka arrinta loo codeynayaana caawa wuxuu ku deegan yahay in jawaabteeda la helo ugu dambeyn 8 fiidnimo Greenwich Mean Time.
Haddii uu caawa ay xildhibaanadu isla qaataan in heshiis la gaaro lagaga baxo Yurub, talaabada xigeysa maxay noqonaysaa?
Arrintaas haddii caawa soo baxdo waxay dabaysaa oo xidhaysaa ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska boqortooyada Ingiriiska ayay dabaysaa, waxayna ku dabaysaa hal ku dhigiisii ahaa ama ku adkaysigiisii ahaa in 2023 October Ingiriisku uu ka bixi doono midooda Yurub heshiis iyo heshiis la-aan. Dabar bay ku samaynaysaa arrintaas.
Waa hagaag. Marka Boris Johnson waxa uu ku hanjabay in uu qaban doono doorasho xilligeedii kasoo hormartay, waxa kale uu ku hanjabay in xildhibaanada ka tirsan xisbigiisa haddii ay caawa sidaa u codeeyaan uu xisbigaba ka eryi doono doorashadaas, saad u aragtaa?
arintaasi waxay dareen bay curaysay runtii oo ay kaliftay xildhibaanada kasoo jeeda xisbiga conservative ee jamhuuriya in hadda ilaa intaynu arkayno gabadh aada loo yaqaano runtii oo xilal badan dalka kasoo qabatay dowladdii conservative-ka ay tiri doorasho dambe oo conservative-ku taagan yahay anigu isma soo taagayo. Hadda labadii saacaddii ugu dambeysay nin isna xildhibaan oo ka mid ah xisbiga conservative-ka ayaa iscasilay oo galay xisbiga la yidhaahdo Lib Dem. Arrintaasi runtii dhaawac aad u badan ayay ku tahay, waxayna xoojisay qadiyadii xildhibaanadii ka tirsanaa xisbiga conservative-ka ahaa markii hore kasoo horjeeday inuu dalkan ama conservative-ka uu noqdo maxaa qorada maamulo u noqdo Boris Johnson. Marka waa arrin qadiyadoodii sii xoojisay.
Dhinaca mucaaradka haddaynu eegno Jeremy Corbyn isaga laftiisu waxa ay iyo kooxdiisuba u janjeeren inaanay Britain ka bixin midooda Yurub ilaa iyo laga gaaro heshiis buuxa mooyaane haddiiba ay dhacdo doorasho xilligeedii kasoo hormartay, iyaga qolada mucaaradka kalsoonidoodu waa sidee?
Kalsoonidoodu way fiican tahay. Waxaa maanta hadlay ama shalaadtu hadlay ra-iisul wasaarihii hore dalkan Britain Tony Blair oo isagoo ka tirsanaa xisbiga shaqaalaha Labour-ka oo ka digay inaan doorashadan uu ku baaqay ra-iisul wasaare Boris Johnson aan xisbiga Labour ku dhagaha u raaricin maadaama uu yahay ra-iisul wasaarku ra-iisul wasiiruhu nin aan la aamini karin oo waqtiga bedeli kara. Waxaa la isku hayaana cabdixaafidow waxa weeyaan wa xisaab waqtiyeed inta waqtiga howlaha lagu horumarin karo iyo intaan lagu horumarin karin. Xaaladda dalku uu marayaa waa xaalad aad u adag.
Waa tahay haddiiba ay dhacdo faarax oo in Britain ay koob iyo 30 October ka baxdo midooda Yurub iyadoo aan heshiis la gaarin, heshiisyadii Britain iyo dhaqaalihii ganacsigii Yurub iyo xuduuddii Ireland adigu soo koobaya, arrintaasina xaggee tegeysaa?
Maanta qiimaha sterling ama banku wuxuu hoos uga dhacay Guinea iyo 19 buu tegey marka loo eego dollarka loo eego. Waxa ugu dambeysay uu halkaa maray mar yaroo crash dhacay 2017-kii, laakiinse taariikh ahaan waxa ugu dambeysay 1985-kii baa ugu dambeysay heshiis ganacsi. Markay noqoto runtii meel aad u daran bay joogtaa. Maanta waxaa laga hadlayaa wasaaradda caafimaadka oo ah qeybta ugu ballaaran ee Ingiriiska in ay qaadanayso, ay doonayso inay hesho dadka dhinta meel lagu ilaaliyo oo la badiyo, waayo waa high morality. Dad xanuunsan iyo dawooyinkoodu ay go-een dabeetana si loo diyaariyo dadka dhinta meeshii la gelin lahaa. Marka xaaladdu waa xaalad aad u qalafsan.
Ugu dambeyntii Faarax Igaal, muddadii iminka uu fasaxa ku jiray baarlamaanka Ingiriisku Boris Johnson oo uu ra-iisul wasaaraha noqday, wadahadallo ayaa u socday UK iyo midooda Yurub, xaggee ayay ku dambeeyeen?
Wadahadalladaasi muddada uu ra-iisul wasaare Boris Johnson la doortay wuxuu isku kala bixiyey socdaallo uu kula kulmayo Chancellor Angela Merkel, Macron, mas-uuliyiin badan oo Yurub kamid a dalka uga waaweyn buu la kulmay. Laakiinse confirmationka ama caddaynta laga hayo maanta ninka uu qaabilsan wadahadalka Yurub iyo Ingiriisku wuxuu sheegay haba yaraatee wax official ah oo cad oo dowladda Ingiriisku ay soo gudbisay xukuumadda Boris Johnson ay ka wada hadleen inaanay jirin.
Aad ayuu maadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa aqoonyahan Faarax Igaal oo ka faallooda arrimaha Yurub iyo weliba UK oo goor aan fogeyna khadka telefoonka magaalada London ku wareystay.
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Qaramada midoobay ayaa waxay ka digtay macaluul iyo nafaqo darro ku soo fool leh in ka badan 2 milyan oo dad ah oo Soomaali ah bilaha ugu dambeeya ee sanadkan 2019. Warbixin ay soo saartay ururada hoos taga qaramada midoobay ee qaabilsan raashinka bini aadanimada iyo sidoo kale qiimeynta xaaladaha abaaraha ayaa lagu sheegay in roobabka oo xilliyadii la filayay kadib dhacay, sidoo kale webiyada oo guray ama biyo yareeyay iyo weliba hubanti la-aanta laga qabo in roobab ku filan xilligooda ay curtaan ay taasi kor u qaadayso walwalka laga qabo macaluul iyo nafaqo darro ku timaada Soomaaliya. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan noo soo koobaysa.
Soomaaliya oo wax soo saarka dalagga beeruhu aad u yaraatan iyo sanadkii 2011-kii ayaa haatan mar kale laga digayaa macaluul iyo nafaqo darro ku dhacda malaayiin Soomaaliya ilaa bisha December ee soo socota. Warbixintan oo ay soo saareen hay'adaha hoostaga qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 70% wax soo saarka beeruhu uu hoos uga dhacay intii laga filayay gobolada ku yaala Koonfurta Soomaaliya xilligii guga ee sanadkan 2019-ka. Waxaa kale oo ay warbixintu sheegtay in gargaarkii bini'aadamnimo oo meelo badan ka baaqday uu keenay in dadka badan 2 million oo qof ay wajahaan macaluul baahsan. Waxa kale oo ay warbixintu sheegtay in dadka badan 6 million oo qof oo Soomaaliya ay iyaguna ku dhacayaan cunto yaraan iyagoo aan haysan raashin ku filan ilaa dhammaadka sanadkan. Cimilada isbeddeshay ayaa kor u sii qaaday heerka saboolnimada ee ka jira Soomaaliya, iyadoo in ka badan 2 million iyo bar qof oo Soomaalihi ay dalka gudihiisa ku barakaceen, kuwaasi oo qaarkood dulsaar ku yihiin deegaano ka tirsan magaalooyinka, halka kuwa kalena ay ku tabaaleysan yihiin meelaha baadiyaha. Qiimaha miceeshada ayaa kor u kacay, gaar ahaan haruurka, bariiska iyo galleyda. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in 1 million oo caruur ah ay haatan ballan neeftuurayaan nafaqo darro, iyadoo ay jiraan 180,000 oo kale oo ku soo biiri doona haddaan si degdeg ah xaaladooda wax looga qaban. Warbixinta oo soo xigatay wasiirka qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Xamse Siciid Xamse, ayaa lagu sheegay in uu tilmaamay sida ay uga go'an tahay dadaal dheeraada oo ay xukuumaddu samayso sidii loogu adkaysan lahaa xaaladda adag, isla markaana loo heli lahaa xal wax ku oola. Gabagabadii ayaa warbixinta lagu sheegay in haddii xilliga dayrta ee la filayo bilaha Oktoobar ilaa Diisembar ay si fiican uga da'aan dhulka intiisa badan, ay baajin karaan duruufaha qallafsan ee la filayay qaarkood. Hase ahaatee, waxayna walwal laga qabaa fatahaado iyo daadad xoog badan oo soo rogmada xilliga roobka oo iyaguna dhaliya khasaare kale.
Waa tahay Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo koobaysa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Weli waxa aynu ku guda jirnaa wararka abaaraha ee dhinaca kale. Mas-uuliyiin ka tirsan wadamada urur goboleedka Iigaad oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay uu shirigo socday magaalada Nairobi ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in 720 million oo qof oo ku nool wadamada geeska Afrika ay la dhibaateysan yihiin xaalado adag oo dhanka nolosha ah, gaar ahaan abaara iyo macaluul. Haddaba Dr. Cabdi Jaamac oo ah isuduwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqada darada ee Iigaad ayaa daraasada ay sameeyeen uga waramay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Horta marka u horeysa, dad ilaa 12 million ah waxaa la ogaaday inay u badan tahay isbeddelka cimilada iyo roobabka soo daahay iyo ay lamid waxyaabaha lamid ah ee dabeecadda ay ka mas-uul tahay. Ilaa 9 million oo dhowna waxa weeyaan wadamada khilaafku inta badan maartay uu soo jiitamay sida Soomaaliya iyo South Sudan. Tiro kale oo ilaa 6 million-ana waxa weeyaan wadamada dhaqaalahoodu ama lacagtoodii hoos u dhacday ama dadkii awooddii dadka ee wax iibsashadu ay hoos u yaraatay. Laakiin guud ahaan sida la ogyahay, wadamada tiro ahaan u badan gobolka waa Ethiopia oo 100 million kor u dhaaftay. Waxaa dadka maartay waxaa ka socday khilaafaad ka dhexeeya qoomiyadaha wadanka jira. Waxaa jira dad qaxooti oo jooga. Marka tiro ahaan markii la isku wada duulo, waxaa ilaa 8 million oo qof ayaa Ethiopia dadka macaawana degdeg u baahan ka mid ah. Xagga wadamada kale ku xiga waxaa ka mid ah Koonfurta Suudaan oo iyana maartay khilaaf aad iyo uga socdayo ilaa 6 million iyo dheeraad ay ahayd dadka u baahan.
Soomaaliya ka war?
Soomaaliya waxay ahayd ilaa 2 million iyo 900,000 ayaa tirada u baahan ay ahayd. Soomaaliya lafteeda waxaad ka ogtahay ma haddad uun horta hadda uun u baahday dad badan oo barakacay oo weli wadanka jooga ayaa jira. Dad had iyo jeer u baahan in wax la siiyo ayaa jira. Dad kale oo abaaraha iyo cimilada iyo waxaasina waa jira. Waa arrimaha Soomaaliya. Inkastoo aan sheegnay sababaha u weyn inay khilaafaadka iyo cimilada iyo dhaqaalaha yihiin, Soomaaliya intaasoo arrimood iyo in ka badan intii u weynamayaan ayada lafteedu waa intaas.
Marka warbixintiina ma ku sheegteen meelaha meelaha ugu daran tusaale ahaan Soomaaliya oo kale gobolada aad ugu daran oo dadkan 2 milyan iyo boqolka ah ay ku dhibaateysan yihiin
wallahi sidaan ku sheegay horta waxa jirta hay'ad kale oo nala shaqeyso oo UN ta kamida oo hadda Soomaaliya soo saartay ba maartay gobol gobol iyo degmo degmo u soo saartay Soomaaliya waxaad moodaa inay ku wada baasantay arrinku ku baasan yahay waqooyi ilaa koonfur meelaha sida Gedo Banaadir ba kamida gobolada dhaxa kamida Soomaaliya waxaad moodaa in aanay meel kaliya ku koobnayn ay baahsantahay arrinka nafaqadarradu
waa taa Dr. Cabdi Jaamac waxyaabaha dadkan ay u baahan yihiin waxa jeegteen inay dhibaatooyin dhanka nolosha iyo macluul caawinaadna u baahan yihiin 7-20 milyan oo geeska Afrika ku nool wadamada IGAD waxyaabaha ay aadka ugu baahan yihiin ama dhibaatooyinka rasmiga ah ee dadkan ay wajahayaan maxay kala yihiin
waa su'aal wanaagsan waxa weeye waxyaabaha rasmiga ah waxyaabaha daruuriga ah ee qof bini'aadan oo barakacay ama xoolihi ka dhamaadeen u baahan yahay weeye waxay u baahan yihiin cunto u baahan yihiin waxay u baahan yihiin biyo ayay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin caafimaad marka waxa weeye wadamada wadan walba heedaha wadamada laftooda heedaha u qabilsan abaaraha iyo masiibooyinka ayuu UN ta qoloyinka jamacadda qurumaha ka dhaxeysa dadka kale heedaha aan dawliga ahayn wadan walba waxa la soo saaraa marka nambarka la ogaado qorshihii lagu wajihilaa marka sida Soomaaliya oo kale waxa jira qorsho la sameeyay oo dawladda Soomaaliya iyo gobolada iyo muxuu ahaa heedaha caalamiga ay iska kaashanayeen soo saareen oo isla meel dhigeen isla markaana ay dadkii ay caawin lahaayeen wax ka tari lahaana iyana la ogeysiiyay soo wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii marka anagu tirooyinka iyo la isla xaqiijiyo wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii arrimaha loo wajahi lahaa waxay ku xidhan tahay sida badan dhaqaale ku xidhan tahay marka mararka qaar kood lama wada helo waxa maartay la dhaqaalaha loo baahan yahay laakiin inta badankeeda qorshaha midaysan ee ay hoggaaminayaan wadamadu ayaa lagu helaa lagu soo sameeyaa
waa tahay idinka ka igaad ahaan maxaad ka qabateen
igaad ahaan anagu horta marka horeysa korbaan maartay daraasadaha iyo isku keenista dadka iyo wacyigelinta wadamada iyo dadka kale ee dhaqaalaha bixiyo ayaan ka shaqeynaa laakiin xagga fulinta arrimadaas waxay ka socdaan waxa wadamada ay ka socdaan laakiin marmarba jirta ay awood ka badato sida sanadkii na dhaafay Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan waxay dhibaatooyin aad bay u yara uslayd marka iigaadku waxay sameeyeen waxay la xiriireen deeq bixiyayaasha waxay soo ururiyeen oo waxay Soomaaliya iyo Suudaan labadooda lacag bay soo maartay soo ay soo ururiyeen lacagtaas oo 70 milyan iyo dheeraad ahayd oo ay lagu caawiyay heedihii fulinta ee arinta marka korahaan iyo wacyigelinta wadamada dibadda ta deeq bixiyayaasha waxaas ayay iigaad ka shaqeysaa markii loo baahdo ay arintu ka taagroonaato wadanka iyo heedaha wadanka ka shaqeynayaan waxay ku tartaa inay maalgelinta u raadiso
qorshihiina muxuu yahay marka iigaad ahaan ku aadan wax ka qabashada dhibaatada ka taagan geeska Afrika
qorshuhu waxa weeye sidaan ku sheebay waxa jira initiative ama aragti ah in arrinkan abaaraha ee soo noqnoqonaya in loo sameeyay qayb iigaadka kamida oo maamusha oo sanad walba tiradu ay kamid tahay sidii loo heli lahaa tirada dhabta ee dadka wax u baahan hadda shirkan socdaa kamida shirkaasi wuxuu noqon doonaa marka wasiiro iyo madaxda marmarka qaarkood waxa loo yeeraa madaxweynayaasha iyo dadka wadamada xukuma ayaa loo yeeraa oo laga ayaa maartay la update gareya laga wargeliya arrinku siduu u socdo marka waxa weeyaan arrin qorsheysan oo loo wada jiro wadamada iyo IGAD oo socota ay arintana kor ka wadaan madaxweynayaasha iyo dadka wadamada hoggaamiya
wahagaakaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Jaamac oo ah isuduwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqad darrada ee IGAD waxa aanu waramay wariyaha fiya weydah ee magaalada Nairobi Khadr Maxamuud Xareed halka dhigaystayaal wali nagala socotaana waa Washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha oo aan ku eegno xaaladaha qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliyeed. dhalinyarada qaxootiga ah ayaa u baahan garoomo ay ku ciyaaraan, waxaana ay qaarkood bilaabeen in ay iskood isu abaabulaan si ay u helaan goobo ay ku ciyaaraan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa nairobi ka soo dirtay intisaar saalax.
faarax cali kamiin waxa uu ka mid ahay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya. waxa uu dhaqdhaqaaqaa arrimaha bulshada. waxa uu garoon macmal ah ka hirgeliyey iskuulka new islie primary isagoo kaashanaya bulshada soomaaliyeed iyo dowladda kenya. waxa uu isku xilsaaray in dhalinyarada soomaalida ee qaxootiga ku ah kenya uu ku mashquuliyo isboortiga islamarkaana uu kala dagaalamo muqaadaraadka.
magacayga waxaa layidhahdaa faarax cali kamiin, waxaan joognaa xaafada islie. iskuulkan hadda aan dhex joogno waxaa la yidhahdaa new islie primary. waxaa ku yaala garoomadan rooga ama aanu ka samaynay. kuwa ugu badanaan markii hore aan ugu talagalay annagu inaan ku jahayno waxay ahayn kuwa qaxootiga ah. laba arrimood bay isugu darsameen: sharci darro, stress badan uu ku dhacay, marka bulshada oo dhan hadda qaybaheeda kala duwan baa ku ciyaarta, madaxda dowladda ku ciyaarta, taliyayaasha istiishmada yimaada ku ciyaara, bulshada communityga islii degan oo dhan, kaamkuji degan oo dhan, qaybta aagan u dhow ee soo gaari karto dhan baa ku ciyaarta. nooc kasta oo bulshadu ka mid tahay baa ku xiran oo ku ciyaarta ku jimicsata. xilliga firaaqada manaaama waxbarashadu aysan jirin hadda matalan markii iskuulku furan yahaadoo kale, xilliga iskuulka la dhiganaya lama ogola, cidaan ardada iskuulka dhigata ahayn kuma ciyaari karto. waa markii iskuulka laga xiro ee garaaska laga baxo kabacdi baa lagu samaynayaa sabtida iyo xadoo kale. iyo xilligan maanta wareysiga nasiibka u yeelanay inaad iga qaado oo kale oo aan iskuulba jirin oo iskuulku xiran yahay oo la furi doono insha allah isniintan ugu soo socota. marka meeshani waa meel bulshadu isugu timaado, khalqiga dee hadda joogan hadda indhahaga ku macalin.
maxaa kugu dhaliyey in hawshan aad agaasinto oo aad garoonkan?
waxaa nagu dhaliyey markaan arkay dhibaatada dhalinyarada soomaaliyeed haysata, inay tuugo iyo balwad iyo dhibaato ay u jeesteen intoodii badnayd, baa waxaan fikiray maxaa ka duwan hadda sistemka yaala wadankan, maxaa kusoo kordhin kartaa oo dhalinyaradan uga qayb qaadan kartaa. markaas baan waxaan fikiray intaan la tashaday dhalinyaro dabadaha joogta in garoomadan macbilka ah oo rooga ah aan samayno. maamulka iskuulkaan u nimid anagoo communityga xaafadda ah, waxaan weydiisanay dhulkan banaan ee qashinku yaallo intaan qashinka ka gurno inaan hagaajino iskuulka, inuu wax ka faa'iida iyo ardadu communityguna wax ka faa'iidaan. saasaan ku bilownay, waa nala ogolaaday, gacan weyn baa nalaka siiyey, iskuulka naga siiyeen, waan samaynay. waa adiga arkaya galabkii shanta galabnimo markii la gaaro, dukaankii joogay, kii jaamacad ka soo rawaxay, kii ganacsi haystay, kii sonkor qabay, kii dhiikar qabay, waa laysugu imaanaya ilaa habeenkii 7-6 saac waa lagu dheelaya. markaas qaybta ugu muhiimsan aan dhihi karo bulshada ku nool islii waxbay ka bedeshay waxa weeyaan amnigay ka qayb qaadat. muhiimadda ugu weyn aan dhihi karo maanta islii nabad bay ka dhigtay garoomadana kowka, kan keliyana maaha, hadda way badan yihiin. waxaan u maleynayaa 18-17 hadda way gaarayaan, laakiin waxaan ahay anigu qofkii ugu horreeya furay.
faarax cali kamiin ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ay qabaan dhalinyarada ay ka mid tahay balwadda.
waxaa ugu badan ay qabaan waa balwadda. balwadda oo noocyo badan leh, qaad bay leedahay, waxay leedahay daraagash kale oo isticmaalaan oo kaniino iyo daawooyin isku daraan, laakiin hadda sidoo hore maa markii garoomadani bateen way yaraadeen. kolley dee dowladdu amniga kor bay u qaaday oo hay-adaha amnigu qayb weyn bay iyaguna sameeyeen. masaajidada laga wacigeliyey, waxaa jirtay xilliyo aan salaada subax la tiri karin masaajidada. haddana qofku xilli allaale xilligu doono buu islii dhex socon karaa, isagoo telefoonka ugu qaalisan wata, isagoo lacagta u doono jeebka ugu jirto, isagoo waxba ka cabsanayn. marka dowladduna qayb libaax bay ka qaadatay, culimmadu qayb bay ka qaadatay, bahdayadu isboortiguna qaybta ugu xooga badan aanba isfaaninne baan islii nabad ka qaadatay.
marka laga yimaado dhalinyarada halkan idinkugu imaanaysa, idinku laftiinu ma samaysaan wacyigelin oo dhalinyarada intaad xaafadaha ugu tagtaan oo dhexgashaan ma ku wacyigelisaan isboortiga?
ha, kulligood dariis bay leeyihin, macalimiin bay leeyihin tababarta, waxay leeyihin koobaha loo dhigaa, sidoo kale bishii abaal laba jeer baa loo dhiga koob ama mar baa loo dhiga koob. Garoonkan weyn hadda naga dambeeya oo Sheikh Maalinjiir uu maalgeliyo oo uu gacanta ku hayo maamulkiisa qayb bishii mar buu dhigaa ama bishii laba jeer buu dhigaa sida badan. Marka hadda waxaan ku dhihi karaa hal qof ama laba qof oo maanta da'da 20 jirka gaaraysa oo Soomaaliyeed oo dhaqan xumo ku
dhacay. Yaa idinka caawiyay qarashaadka aad halkan ku hagaajiseen?
Markii laga soo reebo dhulka oo ay dawladdu leedahay oo dawladdu bixisay oo noo ogolaatay maadaama fankarkan keenay in aan ku sameyno arintan maalgelinta anaga iska lahayn, anaga guruba isku dartarnay lacag, anaga dhisaynka samaynay, anaga hagaajinay, anaga maalgelinay, waxna waa ka soo noqdaan bulshadiina. Waad aragtaa say ugu faa'iday saacaddan aad arkii soo aragtaa garoonku soo amriyay inta bulsho isugu timid intaan oo dhan. Hadda hadaysan qaarna banooniga daawanayaan, qaarna way taageerayaan, qaarna geemka ku xogay leeyihiin. Intaas oo dhan waxay ka soo wada kaceen majlis qaad iyo meel qurun bay ku jirjireen.
Ma jiraan wax lacaga ah oo aad ka qaadaan dhalinyarada halkan ku ciyaaraya?
Waxyaabo korontada iyo lagu bixiyo iyo kubadaha lagu soo gado baa jira, laakiin wax weyn ma jira.
Macalimiin dhalinyarada tababarta oo idinku aad halkan keenteen miyaa jira?
Ha, macalimiin badan baa jooga. Macalin Cambar baa jooga, macalin Cabdishakhtiir baa jooga, anigaa jooga. Kulligay waxaanu nahay raggii hore ee Soomaaliyeed ee kubadda ku dhex jiri jiray. Noocu doonaba qof walba meeshu doonaa ka gaare, laakiin dee macalin Cambar baa joogaba, macalin Cabdishakhtiir baa jooga. Gacanta lagu hayaa, baahiyahooda laga warqabaa, garoomada kiradooda waa laga bixiyaa, kubadaha waa loo soo gadaa, marka waa loo gadaa, koobka waa loo dhigaa. Intii anagu aan isleelnay waa dadaali karaysaan iyadoon dowlad iyo hay-ad midna aysan aana shaqo kulahayn, waan samaynayna.
Faarax Cali Kamiin ayaa sheegay in rajada ugu weyn ay qabaan ay tahay inay soo saaraan dhalinyaro aada ugu wanaagsan kubadda cagta.
Mustaqbalka waxaan iigsanaynaa inay kasoo baxaan halkan dhalinyaro Soomaaliyeed oo mustaqbal leh, dhalinyaro Afrikaan ah oo mustaqbal leh, sababtoo ah halkan aan kukaala hadlayo dhalinyarada ku xirta Soomaali keliya maaha, Ethiopian baa ku ciyaara, Oromo baa ku ciyaarta oo kala duwan, Ethiopian kala duwan, Kenyan baa ku ciyaara, Sudanese baa ku ciyaara, Afrikaanka degan isli oo dhan baa ku wada ciyaara. Laakiin aniga hamigayagu waxa weeyaan inay dhalinyaro Afrikaan oo fiican oo mustaqbalina kasoo baxdo, kuwa Soomaaliyeed oo mustaqbal oo fiicanna kasoo baxaan.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
siyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku wada nasanno heeskan aynuugu luqaynayaan fanaaniinta Kaltuun Bacado iyo Cabdilaahi Goof. isa soo taraya tiirada barakacyaasha tegaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Xasan Kaafi Qoyste.
waxaa isa soo taraya barakacyaasha kusoo qulqulaya duleedka magaalada Muqdisho, kuwaasoo kusoo biiray qoysaskii horey halkaasi u deganaa, waxaana qoysaskan cusubay ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee soo miciin bida duleedka Muqdisho kadib markii deegaanadooda ay uga soo carareen dhibaatooyin ka kooban colaado iyo abaaro isbiirsaday. Qoysaskan oo kasoo hayaamay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Bay ayaa marka aad la sheekaysato waxa ay kuu muujinayaan rafaadkii iyo dandarada joogtada ah ee ay kala kulmeen baaxadda masaafada ay u soo lugeeyeen sidii ay ku soo gaari lahaayeen duleedka magaalada Muqdisho, taasoo qolo waliba ay su-un ku soo gaartay. waxaana qoysaskan xeryaha ay soo magansadeen yimaadeen iyagoo aan wadan wax agab ah haddii ay ahaan lahayd maacuun, hu, gogol iyo wixii la halmaala. Xaawo Cali waxa ay ka mid tahay haweenka barakacyaasha ah ee ka yimid Buurha Kaba.
Buurha Kaban ka imaadaan dhib le u imaaday rafaad iyo xoolo daray abaar iyo col, saasaa xamar ku imaaday dad badan. Aan soo socda ani qoys ahaan aniga ilmo iyo aabood ahayn sagaal cunug ani adag ee Buurka ka imaanay xamar ay imaanay xamar ma naqaano qaraabo ku soo jiidinay ma leh buushishka naftaari ma naqaan anaka buush ma naqaan xoolo dhaqataa aheen xoolihii aniga soo dhammaadeen buushishkaana imaanay buushishkii waa qabala'anay ilaa haddaba buurka beeraleen ku ahaan beertii abaara gashay roob la-aan ilaa haddaba fasalkii hore dhaankii la galay ilaa hadda dadka wara dhaceelishay saaran yihiin biima leh oo in rafaadana soo qaxiyay maxaa jeclaanahaneed anaga si fiican iskaga noolaano oo meel nabadan iskaga noolaano oon guri wax iska helno iska jecelna ilmooleegna dayd heedaan kacsinayna taakuleena siyaano
dadka aan kula kulmay duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa ka mid ah qoysas kol hore ka soo barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada marka kuwaasoo xaalad adag ku wajahaya xeryaha ay iminka ku sugan yihiin iyagoo aanan haysan tasiilaadkii u fududayn lahaa inay mar kale dib ugu laabtaan magaalada marka oo iminka sida ay sheegeen ay xasilooni ka jirto waa tan faadumo maxamed oo qoysaskaasi ka mid ah
markaan kasoo qaxay dagaalan uu kusoo qaxna ani ilmaheega iyo ninkeega intaan joognaa waxaan ku laabana nama haasana hadda marki nadiif ay noqota markaan ka imaadna ani caruurteeda marka aan kusoo lugeeyona xeebtaan soo marna jilib markaan soo marna meeshaan baawur ka soo raacan aa inta ku imaana markaasi kadib intaaan iska joogna wax eena oo dhaqaaq ee hadda aan helno malahan intana shaqadeeda cariiri waa markaa noo roomnaad markana haddeertan waxaan ku aadna mahaasan inaan laabanaa rabnaa waxaan ku laabana mahaasan haweenka waxay qabtaan naaga waa iska baxaan qaar dhadhaqooye aadaan qaarna jaawe iska aadaan qaarna way soo waayaan qaarkay soo waayaan ilmahooda waa iska rafaadsan yihiin aada wax la-aan waa iska jirtaa marna dibku u dansiya marna wuu shidan yahay
sidoo kale aamino maxamed oo ka mid a dadkii ka yimid deegaanka jilib marka ee soo maray dhinaca xeebta markii ay muqdisho soo gaarayeen ayaa barnaamijka tubta nolosha uga warantay qaabka ay ku soo barakaceen iyo sida iminka xaaladoodu tahay
jilib markaa kasoo kaxay ani ilmaheegii ninkii caruurtay marka kow gaari waawaayne waa sii lugeyneyn xeebtaa sii lugeyneyne kadambe gaarigan oo dameer aan helna aan kasoo qaxnay aan ilaa i dhanaanu ku imaadnay kadan baawuraa helnaya xamarna keeni alxamdulilah intaa iska imaadnaya buush ku dhisani buushkii mago hadda biyi waa ka heesanaa laakiin wax badar iyo raashiin wax lalaay kulli ma ka heesana biyahaas tubadaa ka heesanaa oo beesa la-aanta ah alxamdulilah laakiinse hadda dhib waa iska jiraa mar dhardhaqo waa la aadaa mar jaa waa la guraa marna haddii la waayana gurigaa la iskaaga naqdaa ilmaha adiga waa iska rafaadsan yihiin le odagiina shaqa maheeya ad guriga iska dhex joogaa marka cariirigaasaa iska jiraa meeshiina way fiicnaata lacag lagu naqdana meesha mitan way fiicnaad jilib marka lacag lagu naqdana ma haysano
meeqa caruuraa wadataa
shan caruuraan wataa caruurta waxaan ku dibiranaa mar adoogaa wax soo helaa mar waa soo waaha mar anaa baxay dharaa soo dhaqaa adiga sii wax loo helo marka wax la waayana way iska jiifanayaan sii wax loo helaa loo kala siiyaa hadda wax gacan ku jira oo la siinaa caruurta male
ugu dambayntii qoysaska barakacayaasha ee daadsan duleedka magaalada muqdisho ayaa intooda badan waxa culays xooggani uu ka haystaa qaabkii ay u maarayn lahaayeen noloshooda mana jiraan wax gurmada oo ay ka heleen dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka waa kuwan qaar ka mid a barakacayaashaasi oo ka warbixinaya xaaladda noloshooda
magacii faadum cismaan koryooleenka soo barakaca ee farsooley meesha markii hore abaara ahayd haddana dagaal iyo colaad iyo rafaada ka dhacay waa iskii soo baxay ana iyo ninkay caruurtay ahayn hadda ninka ada maba il socdoba marka hore waa ada joogna nin walba barkoos u baxay hadda anay caruurtay wey caruurtay wixii muslimka oo aan kusoo degna iyo islaanka iskala dhaqanaa farsooley beeraan kulaheen beerihii waa abaarsadeen colaadna waa dhace ninba meeshiis u noolaan karas u baxsan ani caruurtee waa iskii soo tag xamaraan imaan wixii muslimka ka heli iyo wixii anaga shaqaystan ku quudsada markoo nyaayadoo iska goobay markoo galaaskoo caan iska gada wixii ada amakaas kuu baxaan aan ku shaqaystaa wixii oo suuq aan ka hela qoryahoo iska gada hadba wixii suuq amakaas ka soconayaan ku shaqaystaa buushaan ku jirna dhaxan waaye roob waay darbaal male wax male maacuun male wax yeel male eeda waxaan ka codsanaa macal maacuun macle darbaal macle lacag nolol noole ka badan ma jirta alaabtii iyo maacuuntii waa kasoo tagna maacuun ma qabna darbaal ma qabna buushaan ku jirnaa macle darbaal male maacuun wax kasta waa rabna
aniga waaye xabiiba maxamed oo liiga kasoo barakacday caruurtay iyo aniga odi ma qabno agoo maaliyaan ahay col iyo rafaadaan kusoo orodnay masaakiinta muslimkaana iskaga dhex noolnahay inaynala garab qabto nala taakuleeyo wax nala siiyo waxaan ku hoyano waxaan ku ki harsanno malaha roob haddii siimaad wax ma haysano wax oo hadda oo unguri ku karsan wax yar yar oo musnoona siiyey moogii wax kale ma qabno eegoo bi aan ku keensan musnoonaana siiyey garabka nagala qabto waxay ilaahay ogyahoos ilaahay idin soo dhiibo nala taa kuley waa iska rabna ilmihii yeeshan waaye aabe uma joogo anigana uma shaqayn karo agooman waaye waxaan codsanaynaa waxay gargaar ah inay nalala soo gaaro mas ilaahay idin soo dhiibo aan codsanaynaa
waxaan kasoo barakacay meel qabta laal dhaho maxay ahto beer falata ahayn beerihii biyo la-aan way abaarsadeen maxay ahto wax la qabtaa la waaye saas daraadeed usoo baxnay aa inta imaanay marka haddana wax oo macaawin iyo gargaar midna weli ma helin
yaa kula socda
aniga iyo ilmaheegii iyo odigeygaba
meeqa caruuraa wadataa
afar caruuraan wataa caruurta aabahoodaa koley suuq ugalaa usoo dhiciya anina meelahaas sambusimbus waxaan iska dubtaa saasaan ku biilanaa ilmaheena
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a iminkana aynu ku wada nasanno heeskan gorman ku helaya halkudhigiisu yahay waxaana inagu luqeynaya fanaanka maxamed aadan himilo taasna dhegeystayaal waxay noogu idilbaahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palka. Hurricane Dorian relentlessly battered Grand Bahama Island on Tuesday, even as the powerful storm began to edge closer to the mainland U.S.